Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň goňşy ýurdy esasy solmagy sebäpli günwatarın bir ykdysat sanksiýalarynyň täsirine düşmegi bilen Ukrainanın delegasiýasy rus wekilleri bilen gepleşmek üçin Belarus serhedine gelilige gepleşiklere başlady. Prezident edarasy 28 fevralda Ukraina gorunmak ministri Aleksey Reznikov bilen prezidentin geňeşçisi Mikhail Podolyagyň hem wekilçiligi edýändigini aýtdy. Bu duşuk Ukraina'nın paytaxtında ve esas şehirlerin biri olan Kharkov'da dan atmadan eşitilen partlama seslerinden bir neçe saat son geçirliyar. Rus güýçlerinin Kiýew'de we beýlek şäherlerde berk gaýtagly duşar bolmagy bilen Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan esaslandyrylmadyk harby hüjümi 28-nji fevralda 5-nji gününe girdi hemde garşysyna girilen berk ykdysady sanksiýalaryň güýçlenmegi netijesinde Rus lideri Vladimir Putiniň rejimi barha ýokarlanýan halkara izolyasiýasyna sebäpkär boldy. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski gelecek 24 saatin Ukrayna üçün ören aygıtlı bolacaktığını aýtdy. Zelenski 28-nji fevralda çap eden ýüzlenmesini ýurdy basyp almaga gelen Rus eskerlerine yaralarını taşlamak haýşy bilen ýüzlendi. Elinizdäki en janlaryňyzy taşlaň da bu ýerden çykyň. Öz serkerdeleriňize ynanmaň. Wagtçylaryňyza, propagandaçylara ynanmaň. Diňe başyňyzy utaryň diýip Zelenski öz ýüzlenmesini aýtdy we Kremliň başlanan hüjümine eýýän 4500-den gowrak Rus eskeriniň helak bolanlygyny sözüne goşdy. Rus harbylary 27-nji fevralda öz eskerleriniň käbiriniň öldürilenligini we yaralananlygyny ilkinji gezek boyun aldy. Ýöne hiç ýyl anyk maglumat bermedi. Kurier sögüşlerinin güýçlenmegi bilen günwatarly ýaranlar ortiýetin uçurlaryny howa giňişligini ýapmak Rus banklarının käbirini Swift maliýe ulgamyndan kesmek we Moskwanyň 630 milliard dollarlyk daşary ýurt ähtiýaçlyk gorlaryny ulanmak mümkinçiligini çäklendirmek. Ykdysady edip boşatmak gönükdirilen beýlek çäherler arkaly Russiýany jedalandyrma urunaky tagallalaryny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden diplomatik basyşy dowam etdirmek üçin ýaranlary we hyzmatdaşlary bilen 28-nji fevralda maslahat geçirer diýip agtam aýtdy. Ukrainalylar öz ýurtlaryny gorumak üçin ulum öçürlerde meýletinlik edip, häkimetler tarapyndan paýlanan yaraglar allar we ot bombalaryny taýýarladylar. Pentagon resmiýleri Rus goşunlarynyň Ukrainalylaryň garşylygy Yangıç yetmezçiliği ve beylekin maddi teknik kıyınçılıklar sebepli hayallayanlığını ve Ukrayna'nın hova korunç ulgumlarının koksatılan hem olsa şimdi hem işleyenliğine aitti. Ruslar toplar ve raketalar ile yine bir gece hova hücumunu edenden son adamları Kiyev'in köçelerinden dasta saklayan 39 saatlik komendant saati 28-nji fevralda yatırlı ve yaşayıcılara ağlık satın alma üçün dükkanlara varmağa mümkünçülük döredildi. Ukrayn paýtagtyndaky adamlar Rusların giň gerimli hüjümlerinden gorunmak üçin jaýlaryň yer zeminlerini, yerasty awtolaw duralgalaryny we metro stansiýalaryny girlenýärler. Zelenskiýniň edarasy yerli wagt bilen günörtan başlanýan parahatçylyk gepleşikleriniň dowamyny Kiýewiň atşygy derhal besetmek we Rus goşunlaryny Ukrainadan çykarmak talaplaryny etjekdigini aýtdy. BMG'nin Bozgunlar Gulluğu'nun başlığı 28 fevralda Evropa'da 2. Jahan Urşundan vertiron İngulü yaraglı çaknışıktan açıyan Ukraynalıların sahanının 422 mün'e yetenliğini Bozgunların esasan ayarlardan ve çağalardan avarattığına etti. Vladimir Putin 27 fevralda Rusya'nın yadra yaraglarını ulanma üçün yokorlandırılan tayyarlık yağdayına getirme uyurup hasa ullokan korku döretti. Ol NATO'nın Rusya garşy agressiw beýanatlary edenligini aýtdy we Rusya garşy girilen berk ykdysady sanksiýalara salgylandy. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg CNN telekanalyna beren interwýusynda Putin'in Rusya'nın ýadra arsenalyny ýatlatmagynyň howpli retorika bolanlygyny aýtdy. Emma Putin'in buyrugynyň amaly, ýagny praktik manysy badawat düşnükli bolmady. Европа комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен комиссияның хүзім астындағы үшінші тарап бұрды ярақ сатындалмақ үшін малия вермек ве ярақлары елтіп бермек ваватынны оғыл ақырда үлкінші кедек тағарла едіянығын айтты. Европа үлілесігінің дашар сиясат башлығы Джозеф Боррел 27 fevrarlı 27 agdal bilelesin Daşary işler ministrlerinin Ukrayna görülü estilmedik gollu bildirenligini we bellenin çäreleriň bir neçe sagatyň içinde girjekdigini aýtdy.